Сёння дзяржаўны сакратарыят апостальскай сталіцы паінфармаваў аб стварэнні спецыяльнай кардынальскай дарадчай групы пры пантыфіку. У паведамленні дзяржсакратарыяту гаворыцца, што яе стварэнне стала вынікам кансультацый падчас генеральнай кангрэгацыі ў перыяд седэваканты, дзе была выказана ўпэўненасць, што стварэнне такой групы ў значнай ступені дапамагло б пантыфіку ў кіраванні касцёлам і паспрыяла б падрыхтоўцы праекту змены ў апостальскай канстытуцыі «Пастор бонус», якая рэгулюе працу рымскай курыі. Дзяржсакратарыят паведаміў, што ў групу ўвайшлі 8 кардыналаў: кіраўнік губернатарата дзяржавы Ватыкан кардынал Джузеппе Бертэлла, арцыбіскуп Сантьяго дэ Чылі на пенсіі кардынал Франсіска Хаўьер Эрасуры Соса, арцыбіскуп Бамбею кардынал Асфальда Грасіас, арцыбіскуп Мюнхенска-Фрайзінгскі кардынал Рейнхард Маркс, арцыбіскуп Кіншасы кардынал Лоран Мансенгва Пасінья, арцыбіскуп Бостона кардынал Шон Патрык О'Меллі, арцыбіскуп Сіднея кардынал Джордж Пэл і арцыбіскуп Тегусігальпа кардынал Оскар Андрэс Радрыгас Марадзяга. Біскупу Альбана Марчэла Семерара даручана функцыя каардынатара групы. Першую нараду група правядзе 1-3 кастрычніка 2013 года. Папа Францішак знаходзіцца ў кантакце з вышэй узгаданымі кардыналамі, паведаміў дзяржсакратарыят святога пасаду.